Så Johannes evangelie kapitel 4, vers 43. Nogle af os har let ved at tro på, at Jesus er herre. Andre af os har lidt sværere ved det. Og uanset hvad, så er tro nødvendig for frelse. Vi har allerede i Johannes evangeliet i kapitel 3 set på Nikodemus. Nikodemus, farisæeren, der kom til Jesus om natten. Farisæeren, der ønskede inderst inde at tro på Jesus, men var bange for sine omgivelser. I kapitel 4 så vi den samaritanske kvinde ved en brønd ved Sykar. Den samaritanske kvinde, som endte med at blive en evangelist i Samaria. Nu i dag, i Johannes kapitel 4, vers 43-54, der ser vi en kongelig embedsmand, som har et problem, der leder ham til tro på Jesus. Lad os læse afsnittet fra Johannes kapitel 4, vers 43. Da de to dage var gået, drog Jesus videre til Galilea. Han havde selv vidnet, at en profet ikke er agtet i sit fædreland. Da han nu kom til Galilea, tog galilæerne godt imod ham, for de havde set alt det, han havde gjort i Jerusalem under festen. De havde jo selv været der ved festen. Han kom nu atter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han til ham og bad ham komme med ham derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, herre, kom med derned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem ud over, hvilken time han havde fået det bedre. De svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Da forstod faderen, at det var netop den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Dette sit andet tegn gjorde Jesus, efter han var kommet fra Judæa til Galilea. Først og fremmest ser vi i vers 43-46 sted og tid. Der står, at der var gået to dage, eller da de to dage var gået. Hvilke to dage? Jo, i det forrige afsnit, som vi allerede har set, så sker der det, at Jesus han er på vej fra Judæa, ned sydpå, hvor Jerusalem er, op nordpå til Galilea, hvor at hans hjem var. Midt på den tur, der stopper han ved en brønd ved Sykar. Sykar, den her by, cirka midt i Israel. Og der ved brønden møder han en kvinde, til hvem han spørger, må jeg få noget vand? Og hun siger, du har ikke noget at tage vandet med, hvordan vil du give mig vand? Og han siger, jeg har noget vand. Eller det siger han ikke. Han siger, jeg vil give dig levende vand, og så siger hun, du har ikke noget at tage vandet med. Du har ikke noget at tage vandet med. Jeg har noget vand, der er bedre end det vand, du kan give mig. Jeg har noget vand, der er bedre end det vand, du kan give mig. Hun går så ud og vidner til de mennesker, hun kender i byen. Og de kommer ud til Jesus, og de spørger Jesus, vil du ikke nok blive hos os? Og Jesus siger, jeg kan blive hos jer i to dage. Da de to dage var overstået, drager han videre. Et eller andet sted er det trist, når vi læser, at Jesus må drage videre. Men heldigvis for os, efter at Jesus var død og opstod igen, så kom Helligånden. Og Helligånden han gør, at når Jesus burde drage videre, fordi han var et menneske, der gik på jorden, så kan Helligånden altid være hos os. Der er ingen grund til, at Jesus i dag drager videre fra os. Han kan altid være hos os. Så det er altså to dage efter, at han var kommet til Sykar, og de dage var gået, og Jesus gik nu videre mod Galilea. Vi ser, at han kommer tilbage imod Kana. Kana var det sted, hvor han forvandlede vand til vin. Og et sted, hvor at han, hvor Nathaniel, som var en af hans disciple nu, boede, og Jesus havde formodentlig også familie derfor. Hvorfor skulle både Jesus og hans mor ellers have været inviteret til det her bryllup, som vi så det i kapitel 2? Og så står der noget mærkværdigt i vers 44. Der står, at Jesus havde selv vidnet, at en profet ikke er agtet i sit fædreland. Det er i og for sig fair nok. En profet, der hvor han hører hjemme, der synes de ikke specielt godt om ham. Men det er ikke det, der er det mærkelige. Det mærkelige er, at det vers, der kommer bagefter, der står, at galilæerne, de tog godt imod ham. Vi ved, at hans fædreland er et eller andet sted i Galilea. Galilea er jo en region, ligesom vi vil sige, region Sjælland. Og Galilea, hvor Jesus kom fra, der tog galilæerne godt imod Jesus. Så er det mærkeligt, der står verset før, at en profet er ikke agtet i sit fædreland. Jeg tror på, at svaret på den her, på det her udsagn findes tilbage i kapitel 4, vers 1-3. Fordi der læser vi, at i kapitel 3 ser vi, at Johannes døber, han har døbt, og så læser vi i kapitel 4, vers 1, da Jesus nu fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes. Det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte, så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Som jeg tror, jeg sagde forrige gang, så skal vi se Jesu tjeneste lidt ligesom hvis vi tager en gammeldags kedel og sætter på komfur. Og vi vil gerne have noget vand, der skal koge i den her kedel. Så vi hælder vand i, vi tænder. Og pludselig så ringer det på døren. Så ved vi godt, at hvis vi lader den her kedel stå på komfuret med vand i, tændt, så pludselig koger den over. Det er ikke så smart. Det ringer på døren, og vandet er måske nået op på, hvad siger, 70 grader, 75 grader. Det varer kun få minutter, inden det koger. Så tager vi den lige af. Vi tager den af blusset et øjeblik. Og går ud og åbner døren og siger, hvad vil I forstyrre mig i at koge vand? Og når vi ellers har fået smidt folkene hjem igen, så går vi tilbage. Vi kan sætte kedlen på igen, som måske nu er faldet ned til 55 grader. Vi kan sætte den på, temperaturen stiger nu til op imod 85 grader. Og pludselig ringer telefonen. Og det er en af dem der bare vil snakke i lang tid. Og vi ved godt, at vi kan ikke både stå og tale i telefon og styre den her kedel samtidig, så vi tager den af igen. Det er lige ved, at hvis vi ved, at hvis vi lader den stå, så koger den over. Det er det, der sker i Jesu tjeneste på det her tidspunkt. Han vidste, at var han forblevet i Jerusalem, hvor at religiositeten var større end noget andet sted i landet, så var det kogt over. Så var han blevet korsfæstet, eller stenet, eller andre ting, allerede på det her tidspunkt, og hans time var endnu ikke kommet. Den time, hvor han skulle dø, var endnu ikke kommet. Derfor tager han tilbage til Galilea, hvor en profet, som ham selv, ikke var nær så højt agtet, for han vidste, at der kunne han være i fred. Der var temperaturen lavere, end den var i Jerusalem. Så han vidste, at en profet var ikke lige så højt agtet, i hvert fald ikke han selv var lige så højt agtet i Galilea, som han ville være i Jerusalem. Der var ikke ligesom havde fokus på det, han gjorde. Så han kunne være lidt mere i fred, få lov at undervise sine disciple lidt længere, og derved, at timingen blev perfekt, som den skulle. Derimod så tog galilæerne godt imod ham. Galilæerne tog godt imod ham, og hvis I lagde mærke til det, så da jeg læste det, så lagde jeg tryk på det, han havde gjort i Jerusalem. De tog godt imod ham, fordi at han havde gjort noget. Han havde gjort nogle tegn, han havde gjort nogle under, og de havde set. Galilæerne, de var ikke så interesseret i profeten Jesus. De var mere interesseret i mirakelmager Jesus. Og det var ikke det, der var det vigtigste for Jesus lige nu. Så Jesus, han tog tilbage til Galilea for at gemme sig lidt væk der. Så opstår der et problem i vers 6, resten af 46 til vers 49. For Jesus, han er i Kana. Så kommer der en kongelig embedsmand til ham. Den her kongelige embedsmand, han boede højst sandsynligt i Tiberias, ud til Genesarets sø. Fra Tiberias har han gået, sejlet, redet, eller hvad han nu har, til op nordpå langs søen til Kapernaum. Fordi at han forventede eller håbede på, at ham her mirakelmageren Jesus var i Kapernaum. Fordi Kapernaum var der, hvor adskillige af Jesu disciple kom fra, og det sted, som Jesus ultimativt gjorde til sit hovedsæde. Så den kongelige embedsmand har taget fra Tiberias op til Kapernaum, finder til sin store fortvivlelse ud af, at Jesus ikke er i Kapernaum, og drager sig op til Kana, hvor han har hørt, at Jesus er. Et par ting om ham her. For det første, så var han betydningsfuld. Han var en kongelig embedsmand. Han var formodentlig en kongelig embedsmand for Herodes Antipas, ham der styrede den her del af Israel. Så han var betydningsfuld. Derudover så var han også velhavende. Vi ser senere i det, at drengen er blevet helbredt. Der står, at tjenere kom op imod Kana for at fortælle ham det. Nu er det rigtige ord ikke tjenere, men slaver. Det er bare ikke så politisk korrekt at skrive, så derfor har man valgt at skrive tjenere. Men de var altså slaver, om I ved det eller ej. Så han havde slaver. Han var altså velhavende nok til at have slaver. Men han var også blandt den gruppe af mennesker, der gerne ville se, før han troede. Fordi han havde et betydningsfuldt problem. Den her mand var ud over at være betydningsfuld og velhavende og se, før han troede. Så var han også en far. Han var en far til en dreng, der var dødeligt syg. Han havde en lille dreng. Det ord, som senere bruges for ham, er en dreng, der i hvert fald er yngre end der, hvor han er kommet i pubertet. Så han havde et barn, der var under de her 11, 12, 13, 14, 15 år, afhængig af, hvornår den her dreng nu kom i puberteten, det ved vi ikke. Han var villig til for den her dreng at rejse de 30 km fra Kapernaum op til Kana, op ad bakke, 400 meter højdestigning cirka. Og han var villig nok til at ydmyge sig til at tale med Jesus. Han havde en dødelig syg søn. Jeg tror, at var den her søn aldrig blevet syg, var han aldrig blevet dødeligt syg, så havde embedsmanden ikke begivet sig op til Jesus, op i bakke, for at tale med ham. Den her søns sygdom ledte ham til Jesus til at tro på ham. Som en har udtrykt det: nogle problemer driver os til Kristus, men specielt de problemer, der er med vores børn. Nogle problemer driver os til Kristus, men specielt de problemer, der er med vores børn. Den her mand kunne tage drengens sygdom og sige, det er noget forfærdeligt. Det er noget, som kommer af syndefaldet. Det er ikke noget, der er fra Gud. Men Gud brugte det. Sygdommen kom ikke fra Gud, men Gud brugte det i sin visdom til, at den her mand måtte blive ledt til Jesus. Han var der, hvor han ikke kunne gøre mere selv. Han var der, hvor han sagde, drengen er dødeligt syg. Den her dreng skal dø, hvis der ikke sker noget. Når vi ser det her, så kan vi sige, at det er ikke kun problemet med en dødelig syg søn. Det kan være problemet med hvad som helst. Det kan være problemet med en dødeligt syg forældre. Det kan være problemet med et brudt forhold. Det kan være problemer med masser af ting. De ting er ting, som Gud bruger for at lede os til Jesus. Husker I Josef, Abraham, Isak, Jakob og Josef? Josef havde 11 brødre. Men Josef, han var favoritten. Josef var favoritten. Hans far favoriserede ham. Han gav ham en kåbe, en kjortel, der havde mange farver. Jeg ved ikke, hvorfor han havde. Det var at favorisere, men det var det. Og Josef, han følte sig speciel. Og det var han også, men hans brødre synes ikke om det. Så hans brødre, de ville slå ham ihjel, de proppede ham i en brønd, men så fandt de ud af, hey, vi kan få penge for ham. De solgte ham til en karavane, der var på vej til Egypten, fik nogle penge for ham. Josef kom til Egypten. I Egypten, igennem forskellige omstændigheder, bliver Josef en del af faraos hof. Og senere så kommer de her 7 mager år, de syv fede år, de 7 mager år, hvor at Josef får muligheden for at holde mange mennesker i live ved den visdom, Gud har givet ham. Senere kommer hans brødre ned til Egypten, og han driver lidt gæk med dem og kører dem lidt rundt i manegen. Og da deres far Jakob dør, og de her brødre, de kommer ned, og de erfarer, okay, det er vores bror Josef det her, vi har snydt ham, nu hakker han også til plumfisk. Så siger Josef, det kan godt være, at I udtænkte det her med ondt i sind. Det kan godt være, at I tænkte, at I vil bare gøre mig ondt. Men Gud, han havde en anden plan. Han tænkte det her for det gode. For på den her måde at holde mange mennesker i live. I kan læse det her, de sidste kapitler af 1. Mosebog. Han tænkte det. Gud tænkte det for det gode. Vi kan godt sidde og tænke, åh Gud, hvorfor sker det her i mit liv? Eller vi tænker måske ikke engang Gud. Vi tænker bare, hvorfor sker det her i mit liv? Hvorfor er min søn dødeligt syg? Fordi Gud ønsker, at vi skal komme tættere på ham. Derfor har han tilladt det. Igen, jeg kan ikke understrege det nok. Det er ikke Gud, der har sendt sygdommen. Det er ikke Gud, der siger, nu skal ham der være syg. Nu skal ham der få det dårligt. Nu skal ham der brække benet. Gud har tilladt det. Sygdommen kommer automatisk. Gud kunne have stoppet det, men han har tilladt det. Han har tilladt. Når man begynder at tænke over de ting, så sker der en tankespind inden i ens hoved, der ikke, hvor tingene ikke hænger sammen. Men det er der, hvor vi må sige, okay, jeg forstår ikke alt sammen, men jeg er sikker på, at Gud har styr på det. Så manden havde et betydningsfuldt problem. Jeg tror, hver en af os ville have gjort det samme for vores barn. Vi ville have gået turen fra Tiberias til Kapernaum, fra Kapernaum til Kana, og vi ville formodentlig også have ydmyget os nok til at sige, Jesus, jeg har brug for din hjælp. Så kommer løsningen. Jesus siger der i vers 50. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Gå hjem, din søn lever. Jesus var i stand til at lave den her langdistance helbredelse, om I vil. Jesus behøvede ikke være der. I nogle tilfælde, der tog Jesus mudder og smurte en mands øjne. I andre tilfælde, hvis de rørte Jesus, der var en kvinde, som gik op, hun rørte ved Jesu kappe. Og af det, eller kvasten på hans kappe, af det blev hun helbredt. Men når Gud er involveret, skal der ikke meget til at gøre meget. Når Gud er involveret, skal der ikke meget til at gøre meget. Blot Jesus sagde, din søn er helbredt. Så var han, sønnen de her 30 km væk, helbredt. Så var han rask. Og vi skal aldrig forvente, at Jesus arbejder på samme måde i dig, som han arbejdede i mig, eller han arbejdede i den, der sidder ved siden af dig. Jesus arbejder på forskellige måder i forskellige mennesker. Men embedsmanden ønsker at vide, var det her et tilfælde? Fordi, okay, Jesus siger, gå hjem, din søn er helbredt, og han har trods alt været væk et par dage efterhånden, og Det kunne jo godt være, at han bare var blevet rask. Så i det, han er på vej tilbage, og de her tjenere og skråstrej slaver, de møder ham, så siger han, hvornår skete det her? Inden vi lige ser på, hvornår det skete, og hvad manden får at vide ved det her, så overvej lige en gang. Den her mand, han var velhavende. Ikke? Han havde slaver. Uagtet hans finansielle status, uagtet, der skete det her alligevel. Han havde alligevel en søn, der blev syg. Der blev dødeligt syg. Det har ikke noget med vores finansielle status. Det har ikke noget med vores uddannelse. Det har ikke noget med vores familie at gøre. Det sker for os alle sammen. Jeg tror også, at du og jeg kan være sikre på, at den her mand havde gjort alt. Alt, hvad der stod i hans magt. Han havde brugt alle de penge, som han kunne på læger. Han havde købt de bedste læger. Han havde købt den bedste medicin. Han havde sat tjenere og slaver til at vogte over den her dreng dag og nat. Han havde gjort alt, der stod i hans magt. Men det er det, der er pointen. Det var i hans magt. Nu var han nødt til at gå til Guds magt. For penge er ikke almægtige. Kun Gud er almægtig. Så embedsmanden, han siger, okay, jeg ved godt, jeg har gjort alt. Jeg kan vide, hvad der sker her. Og slaverne siger så til ham, det var i den syvende time i går, det vil sige klokken 7 om aftenen i går. Men når så i løbet af natten været på vej hjem, eller måske sovet et par timer, men i øvrigt været på vej hjem. Det var i den syvende time, og han indså, at det var netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Din søn lever. Adskillige mennesker, især nogle meget kloge mænd, som sikkert er langt klogere end nogen af os er, var på et eller andet tidspunkt ikke troende. De var det, som man kalder ateister. For eksempel Lee Strobel. Han var journalist og ateist. Hans kone kom til tro og tænkte, det er bare løgn. Så han gik i kirke med sin notesblok. Han gik i kirke med notesblokken for at undersøge, hvordan kan jeg modbevise det her? Hvordan kan jeg sørge for, at det her det går i vasken for min hustru, så hun ikke længere behøver at tro? Han var journalist, så han kunne sagtens finde på at ringe en eller anden bibelforsker op og sige, ja, hvordan hænger det sammen med det og det? I løbet af de næste 2-3 år, der undersøgte han det her. Og som du nok har gættet, så kom han til tro og skrev en bog, der hedder The Case for Christ. En anden mand, der hedder Stan Telschen, han var jøde. Han fik på et tidspunkt et opkald fra hans datter. Og datteren siger, det er ikke så godt, far, jeg er blevet kristen. Og for en jøde får jeg at vide, at datteren er blevet kristen, så kunne hun lige så godt have været død. I hans øjne. Så han tænkte det samme. Nu læser jeg det nye testament. Jeg finder ud af, hvordan at jeg kan modbevise det her. Hvordan jeg kan modbevise det her. Og han begiver sig på også en rejse igennem skriften og som du nok også har gættet, ender med at give sit liv til Jesus. Samtidig med det her, der er hustruen, som, hans hustru, som selvfølgelig også var jøde, har uafhængigt af manden, også studeret og kom frem til de samme ting. Han ender med at skrive en bog, der hedder Forrådt, og senere en anden bog, der hedder Svigtet. Både den her Forrådt og The Case for Christ er begge to fantastiske bøger, som er spændende at læse, og du mærker de her mænds søgen efter Jesus, og hvor de tænker, det giver ikke mening, og til at nu giver det lidt mere mening, og til det pludselig giver mening. Resultatet for den her mand, den kongelige embedsmand, det var, at han og hele hans husstand kom til tro. Og vi hører, at det her, det er det andet tegn, som Jesus gør i Galilea. Han havde gjort tegn i Jerusalem, men det andet tegn, han gør i Galilea, først vand til vin i Kana, og nu at den her søn, som var dødeligt syg, bliver helbredt. Det er det andet tegn. Jeg vil godt lige her til sidst have, at vi løfter os et niveau. Fordi jeg tror på, at vi i den her tekst ser tre grader af tro. Vi ser den begyndende tro, den voksende tro, og den, om du vil, fuldkommende tro. Først og fremmest den begyndende tro. Da embedsmanden, han først kommer til Jesus, der har han blot en begyndende tro. Han begår i hvert fald to fejl. For det første så troede han, at Jesus behøvede at være fysisk til stede for at helbrede drengen. Han sagde, kom med herned. Altså gå de 30 km tilbage, ned ad bakke, ned til Genesarets sø og helbred min søn. Han troede, at Jesus skulle være fysisk til stede. Derudover, så da Jesus begynder at udspørge ham og sige, hvis I ikke får tegn at se der i vers 48, og hvis I ikke får under at se, så tror I ikke. Og så siger han, kom nu med, mand, min søn dør, det skal være nu, nu eller aldrig. Men hvad han ikke indså, embedsmanden, var at Jesu magt rækker ud over døden. Jesu magt rækker ud over døden. Han havde blot en lille bitte begyndende tro. Han havde tro nok til at sige, måske kan Jesus helbrede. Men han kunne lige så godt have sagt, måske kan Asklepion helbrede. Hvis I ikke lige ved, hvem Asklepion er, så var det helbredelsesguden. Ham, når I ser på siden af ambulancerne, der er der den her pæl, hvor der er to slanger rundt omkring. Det er Asklepion. Det er ikke den samme som den slange, vi hørte om i ørkenen for nogle uger siden i Johannes kapitel 3. Slangen på ambulancerne, det er slangen for Asklepion. Måske kan han helbrede. Han kunne lige så godt have sagt. Han kunne, hvis han havde haft muligheden for det, lige så godt have sagt, måske kan Buddha, måske kan New Age, måske kan Muhammed, måske kan mormonernes Gud, eller måske kan bare nogle læger helbrede det her. Nu havde han valgt at prøve Jesus. Han havde en begyndende tro. Men Jesus siger til ham, han siger med en autoritet, din søn lever. Din søn lever. Og her ser vi, at han har en voksende tro. For pludselig er det ikke bare, at han kommer til Jesus, og han ved ikke helt, hvad ben han skal stå på. Men pludselig, så begynder han at gå tilbage imod, hvor han kom fra. Han tror Jesus på hans ord. Tror du Jesus på hans ord? Når han har sagt, at han aldrig vil forlade dig. Han aldrig vil lade dig i stikken. Tror du så, det er sandt? Når han har sagt, jeg er med dig alle dage, ind til verdens ende. Tror du så, det er sandt? Eller når han har sagt, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Tror du ham så på hans ord? Hans tro var nu blevet til en aktiv tro, og det er en ægte tro. En aktiv tro er som det, vi talte om for nogle uger siden, hvor en aktiv tro er, at hvis vi beder om, at det ikke må regne, så tager vi hverken vores paraply eller vores regntøj med. For ellers er det ikke en aktiv tro. Eller hvis vi sætter os ned og beder om, må der komme 20 mennesker til gudstjeneste i dag. Hvis vi kun laver nadver til 10, så er det ikke en aktiv tro. Men den her mand var begyndt at få en aktiv tro. Kan I se, hvordan at Jesus, fra at han havde en begyndende tro, siger noget til ham, der gør, at hans tro vokser i ham? Og til sidst, så kommer han til fuldkommen tro. Ikke fuldkommen i, at han aldrig nogensinde igen tvivler. Ikke fuldkommen i, at nu er manden perfekt og aldrig mere synder. Men fuldkommen i, at han kommer til det sted, hvor Gud ønsker, vi skal være. Nemlig, at han og hele hans husstand kom til tro. Til en frelsende tro. Til en tro, hvor at han siger, nu er det ikke længere mig, der bestemmer, men nu er det Jesus, der er herre i mit liv. Der var ikke bare ét menneske, der blev helbredt den dag på den syvende time. Der var to. Hans søn og ham selv. Sønnen blev helbredt fysisk, men embedsmanden blev helbredt åndeligt. Det var Chuck Smith, der, da han var ganske ung, ønskede at være læge, og han havde de bedste karakterer, og han kunne gå ind og blive kirurg og alt muligt andet, hvis han ville. Så var han på den her lejr oppe i bjergen, og Gud talte stærkt til hans hjerte. Sagde, hvis du helbreder mennesker fysisk, så varer det en stund. Men hvis du helbreder mennesker åndeligt, så varer det evigt. Hvad vil du helst? Det, som varer en stund, eller det, som varer evigt? Og her, der ser vi en mand, som blev helbredt evigt. Ikke bare den fysiske helbredelse, men den åndelige helbredelse, nemlig at han omvendte sig fra sine synder og gav sit liv til Jesus. Manden ledte efter et fysisk liv, men han fandt åndeligt liv. Uanset hvor du er i din tro med Jesus. Om du har en begyndende tro. Om din tro er ved at vokse, eller om du er kommet til tro. Eller om du slet ikke har nogen tro. Så ønsker Jesus, at den her lille bitte plet tro skal vokse så større og større. Og større. Det er ham, der sørger for, at troen vokser i dig. Det kan du være sikker på. Han ønsker, den skal vokse større. Men ganske som embedsmanden, han gik, eller hvordan han gjorde, fra Kapernaum til Kana. Så er du også nødt til at gå fra dit Kapernaum. Der, hvor din dreng ligger syg. Til Jesus og siger, Jesus, jeg har brug for din hjælp. Jeg har brug for, at du kommer og helbreder min søn. Du har brug for, og det er nødvendigt for dig, at tage det skridt i tro, som er en nødvendighed. Og det er uanset, om vi har vandret med Jesus i et halvt år, eller et helt år, eller 10 år, eller 100 år, så har vores tro brug for at vokse. Så større og større og større. Tro er som en muskel, var der en, der sagde. Og den har brug for at vokse og blive større og stærkere for hver dag, der går. Jesus ønsker, at vi kommer til ham. Jesus ønsker, at han ønsker at hjælpe os med den dødssyge søn. Men det kræver, at vi kommer til ham. Hebræerbrevet kapitel 11, vers 6 udtrykker det sådan her, at uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham. Og i Ezekiel kapitel 18, vers 32. Der har Gud et ord til os. Jeg ønsker ikke nogens død, siger Gud Herre. Venner, så skal I. Jeg ønsker ikke nogens død, siger Gud Herren. Vend om, så skal I leve. Ezekiel 18:32. Og det er et ord til os i dag. Gud ønsker ikke, at vi skal dø. Gud ønsker, at vi skal leve. Vend om, så skal vi leve. Begiv jer fra Kapernaum til Kana, og lad jeres tro vokse. Lad os bede sammen. Jesus, hvor ville vi gerne have været der den dag, da den kongelige embedsmand kom til dig? Vil vi gerne have været i rummet, hvor den dødssyge søn var, og set ham blive helbredt i den, i det øjeblik, hvor du sagde det, du gjorde? Vil vi gerne have set ham, og hele hans husstand komme til tro? Jesus, det var vi ikke, men til gengæld kan vi sidde her i dag, snart 2000 år senere, og lære af det her. Lære, at vi behøver at komme til dig. Jeg beder for hver en af os. Jeg kender til masser af problemer i det her lokal. Jeg kender til masser af dødssyge sønner i overført betydning. Og jeg beder, Herre, de problemer må drage os til dig. Drag os til, at vi råber ud til dig. Herre, frels dog min søn. Hjælp mig. Og at vi må se, at langt vigtigere end det jordiske problem, vi har, er vores åndelige indstilling. Er vores åndelige forhold til dig. Tal til vores hjerter her. Tak, at du ønsker at helbrede de dødssyge sønner, men endnu mere tak, at du ønsker at helbrede vores hjerter fra synd.